以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Oke, selamat berjumpa kawan-kawan. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, kalau suara Agung terdengar dengan jelas, silakan ketik angka 1. Silakan ketik angka 1. Oke, semoga kedengar dengan jelas ya. Oke, terdengar dengan jelas, luar biasa. Sebentar, kenapa gue nggak bisa tulis komen ya? Oke, oh di laptop gue nggak bisa komen, kenapa nih? Oke, mungkin ada something. Tapi komen kalian gue bisa apa? Bisa ngelihat komen kalian. Ya, tapi kenapa dari komputer gue malah nggak bisa balas komen? Oke, nggak apa-apa deh. Yang penting kalian terdengar dengan jelas ya. Baik, selamat pagi semua, selamat berjumpa. Semangat-semangat semua. Mungkin di sini aku cek dulu di kolom-kolom komen, mungkin tiba-tiba ada yang langsung bertanya. Selamat pagi semuanya. Oke. Pagi-pagi kayaknya banyak bagus-bagus ya. Semangat semua. Maksudnya kalau pagi itu gak ada masalah gitu loh. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kalau di malam hari itu biasanya permasalahan lebih banyak ya. Kalau pagi itu semangat baru. Oke. Aku udah pulang dari taman, ya. Katanya Anggir. Karin bilang panasnya menyala kok. Bener. Tapi gue tadi pagi berasa mungkin udah lama ya nggak berjemur di pagi hari. Terus tadi pagi tuh sempat keluar ke apa tuh ke Yangtai, ya ke apa sih bilangnya? Bilangnya apa tuh ya, Yangtai. Tiba-tiba lupa banget. Yangtai itu apa ya? Balkoni. Balkon. Kemudian matahari itu kena kulit. Kayaknya kok enak banget ya. Waduh, kayaknya harus bangun apa lebih pagi nih ya. Ya. Agung termasuk morning person nggak? Ya, kalau dibandingin sama teman-teman sekalian sih, tidak termasuk morning person ya, tapi jam 6 udah bangun ya, terus udah gitu mulai siapin sarapan buat diri sendiri, kemudian sarapan buat anak, nah itu yang Agung persiapkan gitu loh. Gak tahu teman-teman pagi ini sarapannya apa, mungkin boleh ditulis di kolom komen sarapan kalian apa. Kalau aku hari ini sarapannya pisang, telur dua sama ubi dan kopi. Itu sarapan gua. Pisang satu, telur rebus dua, pakai tinku ya. Kemudian ada ubi dan kopi gitu loh. Oke. Okay. Bisa roti sama telur dan kopi, roti sama kopi, tanping sama kopi. Wah, enak banget ya, minum kopi aja. Telur dua, iya telur dua. Nggak ada masalah guys. Telur itu bisa, apa namanya, untuk menjaga protein. Ya, untuk menjaga protein. Oke, ini ada pertanyaan dari Mus ya. Gimana caranya memandarinkan buku nikah Indonesia. Oke, okay. Pertama-tama buku nikah yang di Indonesia itu harus dibawa, karena penerjemah di gini, kamu mau memandarinkan, ya, menerjemahkan buku nikah itu yang akan dipakai di Taiwan. Ini tebakan aku, benar nggak ya? Benar nggak? Nah, jadi kalau misalkan buku nikah yang di Indonesia itu mau dipakai di Taiwan, tentu prosedurnya harus diterjemahkan. Kemudian mesti dibawa ke kantor TETO atau kantor perwakilan Taiwan untuk dilegalisir, betul? Nah, tapi di tengah-tengah antara habis diterjemahkan sampai dengan dilegalisir, itu di tengah-tengahnya ada prosedur. Misalkan harus dibawa ke Kementerian Kehakiman, harus penerjemah apa tersumpah. Nah, jadi itu biasanya kalau di Indonesia ya itu ada calo ataupun juga agent yang bisa membantu untuk melakukan semua itu. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Nah, nanti setelah dibawa ke TETO, nanti dibawa ke Taiwan. Nah, kalau sudah dibawa ke Taiwan, nanti kalian nggak bisa langsung dipakai dokumennya. Itu harus dilegalisir lagi di Kementerian Luar Negeri Taiwan. Jadi memang ada prosedur yang harus kamu lewati. Kira-kira begitu. Oke? Okay? Sip. Semoga terjawab ya. Baik. Ada lagi nggak di sini pertanyaan? Oke, okay, ini dari siapa? Sil ya. Mau tanya, teman aku didiagnosis PAM kiri 21 April dan 17 April FAM kanan. Kok dalam satu bulan beda ya? FAM itu apa ya? FAM itu apa? FAM. Aku nggak ngerti apa itu. Apa itu? FAM kiri sama FAM kanan. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Baik. Kenapa beda? Nah, kalau beda kita nggak bisa jawab ya. Kenapa? Aku nggak bisa jawab karena itu kan udah keahlian dari ahli medis ya, dokter itu spesialis. Nah, jadi memang kalau bisa dicek lagi. Ya, harus dicek lagi dan biasanya kalau yang di Taiwan untuk penemuan barang tersebut itu di cover sama asuransi asuransi kesehatan atau Qianbao, itu tercover. Namun ada kondisi kalau barangnya itu termasuk ganas, nah biasanya tindakannya akan berbeda. Kemudian obat yang digunakan akan berbeda. Jadi sebaiknya ya jangan ditunda-tunda dan langsung kalian bawa ke rumah sakit yang ahli di bidang itu. Kalau ketemunya di bagian paru-paru, ya cari rumah sakit yang punya kemampuan atau memang terkenal spesialisnya di paru-paru. Nah, itu bisa kamu cari ya di Google atau pakai sistem AI. Oke, temanku pinjam data buatku bikin SIM. Aku takut kalau dia apes nabrak orang. Aku yang dicari. Nah, Bekong, Obekong namanya, Obekong. Aku nggak gini ya. SIM itu nggak bisa pinjam. Oke, SIM itu nggak bisa pinjam. Jadi kalau dia pakai SIM sampean untuk sewa motor atau sewa mobil, itu biasanya dari yang rentenir, apa bukan rentenir, apa rental itu akan menolak. Ya, ini rental yang resmi ya. Ya, ada beberapa rental yang terkenal di Taiwan, tapi memang ada juga rental-rental kecil mungkin di daerah. Mereka yang penting lu ada kasih gua SIM, gua bodoh banget. Lu siapa yang nyetir kek, mau dibawa kemana, pokoknya kalau ada permasalahan lu tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Dia punya motor tapi SIM-nya pakai nama sampean, jangan bang ya. Aku nggak tahu nih Obekong ini cowok apa cewek ya. Jadi bang, kalau misalkan SIM itu jangan sembarangan dipinjemin ke orang, nanti itu yang kena tanggung jawab sampean juga. Tapi gini ya, satu hal ya teman-teman, SIM itu lu pinjemin ke orang, kalaupun ditilang, SIM itu nggak berguna. Ya, SIM itu nggak berguna. Karena pada akhirnya dia akan tanya, SIM lu mana? STNK lu mana? Biasanya dia cuma tanya SIM doang sih. Ya. Tapi karena kalau SIM itu ternyata punya orang lain, itu nggak bakal dianggap, ini SIM siapa nih? Dibalikin, SIM-nya lu. Kalau lu nggak ada, berarti lu akan kena peraturan lu tidak memiliki SIM. SIM itu nggak ada, nggak ada arti apa-apa gitu loh. Paham ya? Nah, sebenarnya yang ditakutkan itu bukan menggunakan SIM kita, kemudian mereka bawa motor, bukan di situ. Takutnya SIM itu dipakai untuk urusan yang lain. Ya, apalagi kalau misalkan dia punya SIM kita, askes kita, nah itu bisa disalahgunakan. Kurang lebih seperti itu. Oke? Tapi kalau misal hari apes dia nabrak orang gimana kok? Polisi nyari aku nggak? Ya enggak lah. Karena kan nggak ada hubungannya. Kamu bisa bilang aja SIM saya dipakai sama orang. Tapi sebaiknya diminta balik, bang. Ya, diminta balik SIM-nya, jangan dipinjemin ke orang itu. Paham ya? Oke? Pokoknya tolonglah teman-teman. Ini cuma maaf ya. Bukannya gua sering ledekin teman-teman ya. Oh, cewek ya. Oke. Bukannya gua sering ledekin teman-teman PMI. Kadang-kadang itu lucu. Cuman terjadi pada PMI kali ya. Suka pinjem-pinjem dokumen SIM, askes, itu saling minjem-minjem. Tolong janganlah. Ya, tolong jangan pinjam-minjam dokumen. Yang paling berat itu adalah meminjamkan kartu asuransi kesehatan, ya. Nah, ini biasanya terjadi kalau ada yang teman-teman swasta sakit, ya. Terus kemudian karena dia harus ke klinik, pinjam tuh kartu askes kalian, oke? Kemudian askesnya itu dipakai. Nah, kalau itu ketahuan, itu yang meminjam yang dan dipinjamkan, itu dua-duanya bakal kena denda. Dua-duanya bakal kena denda. Lu minjemin kena denda, yang dipinjamkan juga akan kena denda. Oke? kalau minjam uang boleh nggak? Jangan. Anda sudah punya dua pria di rumah, yang satu sudah dewasa, yang satu masih Anda gendong. Jadi jangan sembarangan pinjam uang. Tidak punya uang, mintalah sama suami untuk bekerja lebih giat.
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Oke, teman-teman, kita lanjut ya dengan obrolan informasi naker di pagi hari ini. Sambil ngobrol-ngobrol santai, aku angkat dulu beberapa informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Oke, nah teman-teman, ini ada sebuah surat edaran, ya, sebuah surat edaran yang telah dikeluarkan oleh KDEI Taipei, ya, KDEI Taipei. Kemudian surat edaran ini, sebentar gue naikin sedikit. Kalau misalnya kurang jelas, nggak apa-apa ya. Ini hanya sekedar himbauan saja kepada para pemberi kerja, kepada orang Taiwan, bahwa tanggal 27 Mei nanti ada Idul Adha. Ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian bisa dapatkan surat resminya itu di Facebook KDEI Taipei. Nah, di sini kalau teman-teman ada yang butuh, bisa di-screenshot aja, nggak apa-apa. Tapi untuk yang versi lebih detailnya lagi, lebih jelasnya, kawan-kawan bisa langsung cari di Facebook akun resmi KDEI Taipei. Ya, jadi tanggal 27 Mei. Jadi teman-teman bisa sholat Id ya di waktu yang telah ditempat yang ditetapkan. Kemudian untuk lokasinya juga bisa lihat di PCINU. Ya, di PCINU ada beberapa tempat yang telah diumumkan. Oke, terima kasih buat KDEI Taipei dan juga seluruh petugas yang mendukung ataupun juga agar terlaksana acara ini. Oke. Oh, itu sekedar informasi, dan berikutnya ada lagi nggak informasi yang penting? Ada dong, hari ini banyak guys. Sebenarnya yang pengen gue omongin. Ini dulu ya, ini dua hari yang lalu juga gue udah ngomong. Nah, ini berita gembira ya, berita gembira dan sangat penting bagi teman-teman yang pernah saja foto privasinya itu disalahgunakan. Awalnya jatuh cinta, cie. Awalnya sayang-sayang, tapi setelah putus, foto privasi kalian tersebar di sosial media. Wow. Jadi kalau misalnya ke depan kawan-kawan menemukan permasalahan misalnya foto privasi kalian itu diunggah di sosial media ya, baik yang berpakaian seksi, kemudian tidak berpakaian, mungkin sedang melakukan hubungan intim, videonya di-upload, Anda terancam. Biasanya kan kasus-kasus seperti itu nggak tahu mau minta tolong ke siapa, betul? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya tautannya itu, ini bisa di-upload di situs ini. Ya, ini adalah sebuah situs untuk melaporkan bahwa foto privasi kalian itu disebarluaskan lewat sosial media. Oke? Orang-orang kalau pacaran pada foto-foto dan video aneh-aneh itu biar apa? Ya mungkin biar dapat validasi kalau saya masih kuat. Iya, biar kelihatan strong gitu loh ya. Gua bisa lawan 3, lawan 4, lawan 10 gitu loh. Jadi tolong kalau mau validasi ya, pakai ini apa namanya, pakai karir, jangan pakai cara begitu, percuma. Kalaupun juga FYP, percuma guys, itu nggak ada gunanya ya. Jadi teman-teman sekalian tolong ya, Ini mungkin juga masukan buat para wanita ya, karena biasanya pada akhirnya sebagai pria kayaknya nggak pernah merasa dirugikan. Yang dirugikan itu selalu wanita, betul nggak teman-teman? Bener nggak sih? Setiap kali ada pengunggahan konten-konten aneh, korbannya pasti wanita. Kalau pria di-upload malah seneng kali ya. Wah, punya gue. Waduh, kekar. Dan lama katanya. Enggak, gue bercanda ya. Tapi pada prinsipnya, enggak pria, karena pelecehan seksual secara digital itu bisa terjadi kepada siapa saja. Oke? Pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada pria, kepada wanita, orang muda, orang tua. Nah, jadi ini kalian bisa simpan situs ini, ya. Kalau misalkan kalian memang membutuhkan, ingin melaporkan bahwa foto privasi kalian itu diunggah dan membuat kalian nggak nyaman, silakan upload di sini, ya. Dan yang kedua, karena tadi Agung bilang korban dari pengunggahan foto-foto vulgar tersebut biasanya wanita korbannya, sebaiknya teman-teman yang masih jangan terbuai dengan omongan-omongan mesra yang menjerumuskan. Ya, apalagi kalau misalkan lagi deket-deketnya, lagi mesra-mesranya, lagi panas-panasnya gitu ya. Apa aja diyain. Nah, jadi kalau ada kesempatan foto-foto vulgar sama pasangan kamu, sebaiknya jangan diterima. Maaf ya bang, akang aku sayang kang. Atau mungkin yang foto malah ceweknya, kita nggak tahu ya. Ini aku contoh aja gitu. Tolaklah. Ya, jangan. 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 Karena namanya digital ya guys. Ini HP. Ya, HP. Kalian kan pasti pernah dengar ya. Kalau katanya HP ini bisa mendengar omongan kita, betul nggak? Pernah dengar nggak konten-konten seperti itu? Misalnya kita tiba-tiba ngomongin air, oke? Okay? Wah nih, airnya enak. Terus nggak berapa lama kemudian tiba-tiba ada konten yang ada hubungannya sama air, iklan-iklan air. Nih dari mana kok dia tahu HP gue? Jadi dengar gosip katanya HP kita itu bisa mendengar obrolan kita. Nggak tahu benar apa enggak. Anggaplah itu benar. Anggap aja itu benar. Daripada kita nanti rugi. Ya. Kalau itu benar, berarti setiap video call, ini penting banget ya. Setiap video call, kalau misalkan pasangan kamu minta lagi mandi, ayo video call aja lagi mandi. Nggak apa-apa, buka baju kan cuma kita berdua. Nggak ada orang lain yang tahu. Nah, yang kayak begitu, para wanita tolaklah dengan tegas. Ya. Terus misalkan ada yang minta, lu mau kerjaan, nanti kita ada kasus yang serupa guys. Aku ada kasus yang serupa ini. Dan pelakunya itu adalah orang Taiwan yang mengaku menyamar menjadi petugas imigrasi gadungan. Nanti aku jelasin. Ini kena hukumannya berat banget, nanti kalian dengar. Jadi kalau ada permintaan-permintaan digital dari pasangan kalian, enggak pria, enggak wanita, ya tolaklah semua itu. Nanti kalian akan yang bisa dirugikan. Oke? Sampai di sini paham ya guys ya informasinya. Baik, kita lanjut lagi dengan topik berikutnya. Iya, masih pagi. Jadi harus waktu segar-segar begini harus kasih yang jelas, jangan yang bodong-bodong. Oke, berikut ini ada hubungannya sama tikus. Ya, ini cukup rame kemarin kejadiannya di wilayah Cilung. Oke, di wilayah Cilung. Selamat pagi kok, jangan lupa sarapan. Nah, dianterin dong sarapannya. Gua cuman bilang doang tapi nggak dianterin gimana? Kurang. Ini kalau kasih ucapan sekalian dikasih bungkus sarapannya ke aku. Aku di sini cuma minumnya air putih loh guys, kasihan loh aku. Aduh, cuma diingetin doang. Oke, jadi kita cerita sebentar ya, sebenarnya apa sih yang terjadi di Cilung kemarin, ya. Sebenarnya bacanya Kelung apa Kilung, guys? Kadang orang Taiwan bingung, Kelung, Kelung, apa? I want to go to Kelung, Laupan, Laupan, I want to Kelung, I want go to Kelung. Bosnya bingung, apaan Kelung? Ini sebenarnya bukan bacanya Kelung ya, bacanya sebenarnya Kilung, Kilung, oke. Ada yang ini sedikit cerita aja ya sebelum masuk ke sini. Cilung itu sebenarnya tulisannya aslinya bukan seperti itu ya. Tulisannya bukan dalam Mandarinnya. Cilung itu adalah katanya ada salah satu penjelasan katanya Cilung itu adalah sebuah kota dan katanya dulu di situ buat apa ada tempat buat kerangkengnya ayam. Ya, Cilung. Jadi Cilung. Jadi kerangkeng atau rumahnya ayam. Ini intermeso aja. Baik, kita balik lagi ke kasus ya. Jadi kasus kemarin di daerah Cilung ya, itu ada satu kasus di mana seorang pria berusia 40-an tahun, dia itu sebagai tukang cleaning service. Ya. Di tanggal 7 April, dia itu pada saat membersihkan ruang bawah tanah, Rumah Sakit Cilung, guys. Rumah Sakit Cilung. Jadi, cleaning service. Ternyata nggak sengaja dia ketemu sama tikus yang ganas, digigit tangannya. Tangannya kena gigit. Kemudian, itu tanggal 7 April. Teman-teman ingat tanggalnya ya, perhatikan tanggalnya nih. 7 April dia kena gigit, dan 2 Mei baru mulai mengalami demam, kehilangan nafsu makan setelah hampir 1 bulan masa inkubasi. Jadi kalau dari cerita yang kita lihat, yang kita dengar di berita, masa inkubasi itu sampai dengan kurang lebih 1 bulan setelah digigit tikus. Oke? Dan untungnya 19 Mei dia itu sudah pulih total dan diizinkan pulang. Jadi kalau kemarin kita rame dengan hantavirus, ya sebenarnya virus ini tuh tidak menular seperti COVID. Jadi dia bisa menular antar orang kalau COVID kan. Tapi kalau hantavirus itu enggak. Penularannya itu bukan antar manusia, tetapi menular karena digigit tikus. Ya, digigit tikus. Nah, sejak 2017 itu ada 45 kasus di Taiwan yang tercatat dengan 2 kasus terkonfirmasi sepanjang 2026. Jadi sebetulnya kita yang di Taiwan nggak perlu terlalu heboh banget dengan virus ini karena memang sudah ada dan nggak tahu kenapa, alasannya apa di balik cerita ini. Mungkin karena kapal pesiar itu ya, kan masuk berita ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan karena di wilayah Kilung sendiri mereka telah melakukan inspeksi sanitasi ketat. Ya, mereka sudah melakukan pembersihan, disinfeksi di tempat kerja pasien, kemudian juga melihat tempat-tempat itu. Nah, jadi pemerintah Taiwan ini khusus untuk para pekerja migran diingetin, guys. Jadi ini himbauan supaya karena kan teman-teman PMI itu kan kerjanya tidak, maaf, ini mungkin agak sedikit aneh ya. Sedikit aneh kenapa gue bilang. Katanya perawat migran tidak boleh kerja bersih-bersih. Tapi himbauannya bagi yang bersih-bersih. Ini maksudnya apa gitu ya. Jadi sebenarnya pejabat itu tahu nggak sih pemerintah Taiwan kalau pekerja migran itu banyak jobnya itu abu-abu gitu. Ya? Jadi kita tetap harus mengimbau juga buat kawan-kawan ya, baik yang dikerja di pabrik atau di rumah tangga dan tempat-tempat yang misalnya seperti di konstruksi. Ya, memang di situ banyak sekali tikus ya. Nah, jadi bahaya tikus itu tentu ada beberapa, misalkan merusak peralatan listrik, bangunan rumah, mencuri hasil panen, kemudian juga bisa jadi perantara penularan penyakit. Nah, jadi Kemarin sempat juga dikasih tahu juga, kalau misalkan, kalau kita melihat tikus ya, tikusnya itu jangan dibunuh dengan tangan, tanpa sarung tangan. Itu sangat penting sekali. Karena dari kasus tadi itu, si petugas pembersih itu, kita berpikir ya digigit tikus kayaknya sesuatu hal yang jarang terdengar ya. Tapi itu terjadi gitu teman-teman. Jadi dia menghimbau, pemerintah Taiwan menghimbau, coba jaga kebersihan. Karena kan musim panas itu identik dengan nyamuk malaria, betul nggak? Jadi buat teman-teman sekalian, ini juga sekaligus mengingatkan, musim panas itu penyakit demam berdarah, ya itu juga jadi satu ancaman. Ya, aku nggak tahu teman-teman yang di wilayah selatan merasa nggak sih, ada beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu, di Tainan itu sampai DBD, ya demam berdarah itu merajalela. Nah, jadi buat yang di wilayah selatan, ya apalagi musim panas yang lembab, kadang-kadang hujan sore, genangan-genangan air, itu bisa menimbulkan apa? Menimbulkan jentik-jentik nyamuk, malaria. Nah, teman-teman, ini perlu Anda ketahui juga ya, sebenarnya apa sih gejala dari DBD itu, ya demam berdarah ini, yaitu adalah demam panas, sakit kepala, sakit di belakang mata. Ini gue nggak pernah bayangin ya. Kemudian nyeri dan otot persendian dan juga timbul ruam. Teman-teman di sini ada nggak? Boleh cerita nggak sih? Pernah nggak kalian itu terinfeksi sama DBD? Pernah nggak? Oke? Mungkin coba boleh tulis di kolom komen ya. Aku mungkin bantu kalian baca ya. Aku suka banget nampung air buat siram sayur. Nah, ada satu cara guys. Ini tips yang gue pernah dengar dari orang, ya. Kalau misalkan ada kan kalau di keluarga-keluarga orang Taiwan itu karena mereka sangat memperhatikan feng shui, ya, feng shui, biasanya tuh ada air. Genangan airnya itu dia semacam kayak bola, ya ada bola gitu kan, supaya hokinya atau apa lancar gitu ya. Kalau misalnya nih, air itu memang harus ada dan nggak boleh dibuang, tipsnya ada satu. Kalian boleh masukin uang 1 NT kalau nggak salah ya. 1 NT. Bentar ya. 1块钱. Oke. Itu bisa dimasukin dalam air. Oke. 1块钱. Teh. Benar. 1 NT. 1 NT. Itu masukin ke dalam air. Karena dia itu membuat airnya itu jadi asam. Jadi jentik-jentiknya itu nggak bisa, nyamuk itu nggak, telur jentiknya itu nggak bisa hidup di situ gitu loh. Itu tips dari orang Taiwan yang pernah mengatakan ya. Harus 1 NT. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau 50 NT ntar malah duitnya, duitnya hilang nanti. 1 NT udah cukup. Ya, 1 NT sudah cukup ya. Halo AI Angel, selamat pagi juga ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, dia ada juga beberapa teman yang pernah kena DBD ya. Oke, pernah sakit DBD. Terima kasih kalian udah cerita. Tapi yang tadi gue sebenarnya mau nanya sama kalian ya, penyakit DBD itu tadi kan dikatakan gejalanya salah satunya adalah sakit di belakang mata. Itu kayak gimana sih rasanya? Sakit di belakang mata? Kayak pusing gitu, karena gue nggak pernah ngerasain ya. Nggak pernah kena DBD. Ya, jadi tujuannya pemerintah Taiwan berharap teman-teman PMI, ya, itu untuk berhati-hati. Dan kalian yang buat, kalau memang kena DBD, nggak usah khawatir ya, tidak akan dideportasi. Tidak akan dideportasi, karena tidak boleh majikan atau agensi. Pegel matanya kok. Oke, rasa-rasa pegel-pegel gitu ya. Oke, paham. Oke, jadi susah tidur, pusing banget, persendian linu. Oke, anak keduaku meninggal karena DBD. Aduh, Alia, turut berduka cita ya. Oke, DBD bisa disembuhin teman-teman. Bisa disembuhin. Ya, cuman harus waspada. Jadi harus tahu beberapa gejala ini. Terutama kalian yang jaga pasien, kalau ketemu pasiennya itu dia nggak bisa ngomong, tapi kalian ketemu dia ada demam, panas, sakit kepala, sakit atau nyeri di bagian mata belakang, kemudian pegel linu di bagian persendian, dan juga timbul ruam. Nah, itu beberapa gejala yang bisa kita lihat secara kasat mata. Ya, kalau misalkan menemukan pasien atau diri sendiri kondisi seperti itu, kalian bisa menggunakan kartu asuransi kesehatan untuk berobat. Ingat, tidak akan dideportasi. Ya. Penyakit lupus itu gejalanya apa? Nah, tadi kita udah sempat hampir mirip lah ya sama DBD gitu loh. Hampir mirip. Oke. Okay? Kita lanjut lagi dengan topik berikutnya sebelum Agung buka sesi tanya-jawab ya, kalau ada yang mau bertanya. Oke, okay? Nah, berikutnya aku pengen bicara topik ini guys. Ini penting banget ya, karena gue nggak tahu teman-teman masih ingat nggak dengan kasus ini ya. Kalau misalnya nggak ingat nggak apa-apa, aku ceritain dari depan lagi. Menurut aku nih pelakunya kurang ajar banget. Dan ini kenapa kita selalu bilang jangan jadi swasta. Jangan jadi swasta. Teman-teman, ini ada satu kasus ya. Tahun berapa ini ya? Oke, gue nggak sebutin tahunnya. Kayaknya tahun kemarin deh. Oke? Ada satu kali seorang pekerja migran Indonesia itu tiba-tiba mendapatkan tawaran lewat TikTok. Oke? Di situ ada iklan yang menawarkan gaji tinggi sebanyak $45,000. Wah, gajinya lumayan nih. Pekerjaannya apa? Katanya pekerjaannya itu adalah bersih-bersih di rumah sakit. Ya, bersih-bersih di rumah sakit. Tapi ternyata pada saat dia tiba ketemu sama orang ini, ya, ketemu sama orang ini si yang menawarkan pekerjaan tersebut. Oke, okay? Di daerah Taichung, guys. Ya, ini terjadi kepada orang Indonesia loh, guys. Di tahun 2025. Jadi pas dia ketemu, ya karena tawarannya itu adalah kerjaan tasau, ya teman-teman seringkali menggunakan kata tasau. Setelah sampai di tanggal 1 Juni tahun kemarin, dia ketemu di salah satu taman di Taichung City. Jam 6 sore dia ketemu, kemudian dijemput sama orang tersebut yang nawarin kerja. Dan di mobil, nah ini gue bingung nih kok dia berani ya. Dia masuk ke mobil si pelaku dan si mbaknya ini telpon ke suaminya. Tiba-tiba itu mobil berhenti. Terus udah gitu si pelaku langsung mengeluarkan borgol. Oke? Kemudian ini keterangan dari surat hakim ya. Kemudian si pelaku merampas itu HP dan mematikan telepon tersebut. Dan si pelaku ini mengancam si mbaknya ini, jangan macam-macam ya, saya ini petugas imigrasi. Oke? Dan yang paling ngerinya, dia bilang sama si mbaknya ini, kalau kamu tidak memuaskan nafsu saya akan deportasi. Parah banget ya. Beneran parah banget. Dan pada saat diperiksa sama polisi, si pelaku ini menjual, dia bilang apa? Pada ini waktu lagi masih sidang pemeriksaan, dia itu mengaku saya mau melaporkan si mbak ini yang swasta ini, karena kan dia ada swasta ya, saya mau melaporkan ke imigrasi, oke, supaya dia bisa mendapatkan imbalan. Karena kan di Taiwan ada sistem itu ya, kalau kita bisa melaporkan yang swasta, si pelapor bisa mendapatkan imbalan. Oke, singkat cerita teman-teman, kasus ini akhirnya terbongkar, oke. kasus ini terbongkar, si pelaku ini juga tertangkap, oke? Pelaku ini tertangkap, dan kesalahan ataupun juga tuntutan yang diberikan kepada si pelaku ini, yaitu adalah perdagangan manusia, satu, perdagangan manusia, di mana membatasi aktivitas si korban, bahkan sampai pelecehan, ini udah termasuk sampai pemeroaan gitu ya. Kemudian masih ngapain? Menggunakan identitas palsu, mengaku sebagai petugas imigrasi. Kalian tahu hukuman kurungannya berapa tahun? Kalian coba lihat di angka di atas. Bisa lihat? Oke, 14 tahun. 14 tahun. Terima kasih ya keadilan Taiwan. Teman-teman, kita mungkin merasa iba, merasa sedih kepada si Mbak ini ya. Tapi kita framing ya, framing kasus ini, guys. Yang kita mau framing apa? Kita ini memang merasa Taiwan aman, setuju enggak sih? Betul kan? Taiwan aman. Jadi seakan-akan kita tuh kalau mau beraktivitas, mau kemana-mana, kayaknya gampang banget. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tapi permasalahannya, seamannya, seberapapun amannya Taiwan, tetap pasti ada orang jahat. Nah, yang jadi permasalahan ya, bukan mau menyalahkan si korban guys ya, yaitu adalah jangan kita itu sebagai wanita naik ke mobil orang yang kita nggak kenal. Kalau misalnya kan nggak ada teman. Aku rasa si Mbak ini menghubungi si suami itu untuk wanti-wanti mungkin. Tapi apa fungsinya HP? Kalau misalkan wanita itu masuk ke dalam mobil ke orang yang kita nggak kenal, ya kan? Dan terjadi akhirnya. Nah, jadi teman-teman, benar deh. Sebaiknya Taiwan, seamannya Taiwan, ya, jangan wanita itu sendirian. Jangan wanita itu sendirian. Apalagi si Mbak ini statusnya adalah swasta. Jangan wanita itu. Swasta, dia swasta. Jadi kalau dia mau minta tolong sama polisi, dia juga bingung posisinya dia swasta. Jadi ini dilema menurut Agung yang perlu kita akui. Posisi swasta, bingung mau minta tolong sama siapa. Jadi tolonglah ya, kalau memang punya masalah jangan kabur. Ini selalu dihimbau sama pemerintah Taiwan, sama 1955 dan seterusnya. Oke, jadi ini kasus ya. Nah, ada satu kasus lagi, ini pembelajaran penting banget yang beberapa saat ini mengenai ojol. Oke. Semoga kasus ini bisa menyadarkan atau memberikan peringatan agar ojol di Taiwan itu lebih waspada. Sebentar ya, aku angkat dulu slide-nya. Mana slide-nya? Ini, teman-teman, ini peringatan keras ini. Ya, aku ceritain kronologinya. Singkatnya begini guys, kronologinya. Suatu hari di daerah Chongli, polisi itu sudah curiga dengan sebuah mobil. Ya, sebuah mobil. Karena dia, polisi curiga kayaknya dalam mobil ini ada sesuatu yang aneh. Kemudian, si polisi ini akhirnya menghentikan itu mobil. Awalnya si pengendara menolak untuk buka pintu. Ternyata setelah dibuka pintu, ada 6 pekerja migran swasta. Oke? Ini udah biasa cerita seperti ini. Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata itu supir adalah ojol. Gelap. Taksi gelap. Bukan ojol ya. Karena di Taiwan nggak ada ojol. Itu adalah taksi gelap. Jadi bukan taksi. Kalau Taiwan taksi kan ada 2 jenis ya. Taksi yang warna kuning sama taksi yang plat merah. Kalau plat merah itu taksi online yang terdaftar di platform. Mobil ini bukan plat merah. Mobil biasa dan dia bawa 6 pekerja migran ilegal. Teman-teman, bagi mobil yang membawa pekerja migran legal itu sudah pasti salah. Yang banyak nggak diketahui oleh teman-teman PMI, kadang-kadang kita itu kalau menghubungi taksi, nomor teleponnya nomor telepon lokal, kita nggak bisa membedakan kan, ini taksi gelap apa taksi benar? Maksudnya taksi yang terdaftar, betul kan? Sebenarnya cara ngelihatnya gampang sih. Lihat platnya mereka. Plat merah itu berarti adalah mobil operasi, apa namanya, mobil yang punya izin untuk antar jemput. Jadi sebagai alat untuk bisnis atau usaha mereka. Teman-teman, ini aku mau ngomongin ya, sanksi berat dari taksi ilegal. Ini aku ngomongnya taksi loh, roda 4 ya. Sanksi hukumnya, yang pertama adalah ini undang-undang jalan raya. Yang pertama, transportasi ilegal. Denda administratifnya $100,000 Taiwan ke atas. $100,000 Taiwan ke atas. Dan sanksi tambahannya adalah skorsing SIM dan plat. Oke, 4 bulan. Pelanggaran beratnya itu bisa sampai dengan pencabutan izin mengemudi. Teman-teman, mungkin nggak ada hubungannya ya sama teman-teman PMI ya. Belakangan ini kan rame ya Indonesia dengan ojol, katanya di grupnya Facebook para majikan itu sudah mulai disorot. Ya, sudah mulai disorot bahwa oh, sekarang teman-teman ikong, ya kalau mereka masih sebut wailau, mulai pinter cari sambilan. Salah satunya adalah ojol. Teman-teman, inilah yang gue bilang. Kenapa gue selalu mengingatkan abang-abang ojol, ya mbak-mbak ojol di Taiwan, kalian itu nggak resmi. Dan ini dendanya, sanksinya, satu kali aja kamu kena. Satu kali aja kamu kena. Tobat-tobat deh. Dan itu udah lapuci. Udah penyesalan itu percuma. Penyesalan itu percuma. Denda minimal 100 ribu. Ini untuk yang mobil. Kalau yang motor gue nggak tahu. Ya, mungkin nggak beda jauh karena dianggap sebagai kendaraan bermotor juga. Jadi teman-teman, aku sekali lagi pengen menghimbau. Please, ya, hati-hati kalau mau cari kerjaan sambilan. Ya, kalau ada nggak sih sebenarnya kok kerjaan sambilan yang nggak berbahaya, nggak ada sih, ya karena di Taiwan itu sudah diingatkan tidak boleh kerja nyambi, oke? Nggak boleh nyambi. Kalau denda jual obat-obatan ilegal kok, ilegal dong, karena di Taiwan nggak boleh jual, ada beberapa jenis barang yang nggak boleh dijual secara online, minuman keras, obat, rokok, kemudian minuman keras, obat, rokok, apa lagi? Ada 4 kalau nggak salah, aku tiba-tiba lupa. Dendanya berapa? Kalau obat bisa sampai minimal 5 juta, maksimal 5 juta ya. Maksimal 5 juta, 5 juta rupiah. 5 juta NT, rupiah lagi. Salep boleh nggak? Tergantung, kalau salepnya itu adalah jenis obat, itu nggak boleh. Kalau yang jualan di Shopee sih, sama. Nggak boleh. Ya. Oke, kok rokok minimal satu koper berapa? 200 batang, atau satu slop biasanya, gitu loh. Nah, boleh nggak jualan jualan baju legal nggak sih kok? Sebagai PMI nggak boleh. Ya, sebagai PMI tidak boleh jualan. Mau online kek, mau sistem gerobak kek, atau kalian kerja di dapurnya restoran Indo kek, itu semua nggak boleh. Oke? Jadi kira-kira seperti itu. Kabarnya Yuli gimana kok? Oh, masih lama. Itu kan masih dalam penyelidikan. Ya, jadi kemarin itu baru penangkapan. Sekarang masa-masa penyelidikan. Sebenarnya uangnya dari mana, barangnya dari mana, klinik yang membantu dia siapa, kemudian janin-janin yang pernah di aborsong itu kemana, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke? Toko Indo live di TikTok bahaya nggak kok? Lah, kalau misalkan dia memiliki izin, ya, toko Indonesianya punya izin, ya tentu boleh. Mereka boleh jualan, nggak ada masalah. Karena kalau yang toko Indo resmi, mereka memang sudah bukan pekerja migran. Tapi kalau misalkan teman-teman PMI, ya itu nggak boleh, gitu loh. Oke? Kalau dari Indo ke Taiwan, apa aja yang dibolehkan? Wah, ini nggak tahu gimana gue mau jawabnya ya. Mungkin sampean harus tanya, ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak ya? Betul, padahal kita sudah dengan jelas peraturan ya, kok datang itu visanya kerja. Betul. Benar. Kurirnya Mas TKL kok. Nggak boleh. Ya, nggak boleh guys. Aku juga tahu kok toko-toko Indonesia itu ada yang memberdayakan teman-teman TKL yang punya motor, ya, antar makanan. Kan tadi aku udah bilang dalam kasus tadi, bahwa motor itu di Taiwan, itu bukan untuk alat usaha mengantar manusia. Itu nggak boleh di Taiwan, nggak seperti di Indonesia. Gitu loh. Iya, Gojek-Gojek itu banyak. Banyak di Taiwan. Ya, banyak, aku nggak tahu ya, mungkin ini terlalu banyak dikit kita nggak bisa bilang ya. Tapi pada prinsipnya itu nggak boleh. Ya. Peraturannya itu nggak boleh. Oke? Baik, lanjut lagi dengan bacain pertanyaan kalian ya. Perantara toko emas gimana kok? Sama. 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 Teman-teman, simple aja jawaban kita. Ya, jawaban dari pemerintah itu simple. Anda masuk ke Taiwan pakai visa apa? Izin kalian ya itu. Paham? Ya. Sampean masuk datang ke Taiwan untuk bekerja di pabrik ABC. Anda masuk ke Taiwan merawat orang tua kakek. Kakek ini atau nenek ini. Ya udah, itu. Yang lain-lainnya, nggak boleh. Ya, mau jadi perantara jual emas, just tip emas, jadi gojek, semuanya nggak boleh. Nyambi di restoran, kalian udah tahu sebetulnya, guys. Ya, cuman karena nggak ada yang nangkep, ya, nggak ada yang melaporkan, ya udah, gitu loh. Tentang calo job, nah itu juga nggak boleh ya, teman-teman. Like, aku jelasin mengenai calo job. Di Taiwan ada beberapa jenis pekerjaan ataupun juga karir, profesi yang harus ada izin. Aku ulangin. Di Taiwan ada beberapa profesi yang kalau Anda melakukannya harus punya izin atau sertifikat. Contoh yang paling gampang. Supir, oke, okay. Koki, ini harus punya sertifikat. Jadi kalau misalkan di sebuah restoran dan dia memang menyediakan makanan yang levelnya seperti apa, itu kokinya harus punya izin karena ada hubungannya dengan kesehatan, sanitasi dan seterusnya. Oke, okay, ini kita nggak bahas. Yang sering terjadi kesalahan pada PNI. Ada dua jenis pekerjaan yang sering dilanggar. Satu, Anda mengaku adalah calo job. Teman-teman, ini namanya agensi. Setiap agensi di Taiwan, mereka harus punya pekerja profesional yang punya sertifikat. Oke? Okay? Makanya setiap beberapa tahun pemerintah itu akan mengadakan ujian nasional. Jadi setiap orang yang ingin terjun di agensi penempatan pekerja migran, dia harus punya izin, baru boleh melakukan usaha ini. Jadi kalau teman-teman yang ngelihat teman-teman PMI yang bilang, gue ada job, itu totally melanggar aturan. Paham ya? itu totally melanggar aturan. Dan itu kalau dilaporkan, nah siap-siap tuh dia tuh. Kalau dia memang masih pegang paspor luar negeri, kemungkinan denda tinggi ataupun juga bisa sampai dideportasi. Karena dia melakukan pekerjaan yang tidak ada suratnya, dia tidak punya sertifikat. Yang kedua, ini kesalahan pertama yang sering muncul ya. Yang kedua, itu adalah apa? Jual paket, jual produk-produk yang ada hubungannya sama wisata. Oke? Menjual produk-produk yang ada hubungannya sama wisata. 2-3 tahun yang lalu, ada cukup rame orang-orang yang bikin jalan-jalan. Oke, yuk kita mau jalan-jalan ke sini. Daftar sama aku saja. Oke, perorangan daftarnya. Terus dia cari mobil sendiri, ya, ngajak kalian jalan-jalan. Terus mereka pergi jalan-jalan, selesai. Oke, kayaknya nggak ada masalah, betul? Kayaknya nggak ada masalah. Servis ini, teman-teman, itu dia harus punya izin. Orang ini harus punya izin. Jadi kita nggak boleh sembarangan jual paket. Kalian bisa perhatikan ya. Kalau kalian perhatikan produk produk wisata di Taiwan, biasanya abis dia kenalin produk, di bawahnya itu ada keterangan bahwa servis ini disediakan oleh agent travel mana. Ingat, yang boleh melakukan usaha wisata di Taiwan dalam negeri atau pergi ke luar negeri itu harus agen wisata resmi. Jadi kalau perorangan, nah itu resikonya kamu tanggung sendiri. Oke? Itu pun kalau dia ketangkep, kegerebek sama polisi, itu juga bisa kena denda. Jadi paham teman-teman? Dua ini yang seringkali pelakunya adalah orang Indonesia. Dan pelakunya mungkin juga PMI yang tidak punya izin karena job double ataupun juga mau cari sambilan. Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke? Karena ini tujuannya adalah melindungi warga yang ada di Taiwan. Oke? Temanku banyak PRT yang nyariin job anak-anak Indo tuh gimana? Setiap dia dapat anak satu, ya dapat komisi. Iya, itu tadi aku bilang. Nggak boleh itu. Karena sudah, kayak aku jelasin, setiap orang yang ingin menjadi calo job, dia harus punya izin. Dianya sendiri. Oke? Zhouye, chongye, renyuan istilahnya. Chongye, renyuan itu adalah, profesinya adalah zhouye, ada hubungannya dengan memperkenalkan job, ataupun juga menjadi penengah, atau sebagai agent. Itu harus ada izinnya. Oke ya? Kok di live itu banyak yang online hijab, gamis, obat-obatan, dan makanan Indonesia? Kebanyakan punya izin nggak? Ya, nggak ada lah kalau misalkan dia PRT. Ya, kalau dia PRT ataupun juga pekerja migran, nggak boleh. Ya, oke. Teman-teman jangan iri. Oke? Aku sharing, aku jujur sama kalian ya. Jangan iri. Setiap pekerjaan yang dilakukan itu tanggung jawab masing-masing. Mereka cuan banyak, mereka nih, tapi mereka juga harus menanggung resiko yang tinggi. Jadi kita jangan sok suci, ya, kita jangan merasa kita lebih baik daripada mereka. Enggak. Setiap orang itu punya tanggung jawab.
Yang belum kita rasa setelah bersama usahakan semua.
以上印尼语节目开心假期雅加达语广告 是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。